Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. В эфире «Экспертизы свободы» на тему «Те меняются громадские настрой». У вересні зареєстрований у Литве незалежный институт социально-экономичных и политичных исследований провел агульное национальное социологическое опытание. Чему падает рейтинг Лукашенко? Те мають шансы оппозиционные кандидаты? Як уплывая на громадскую думку конфликт с Россией? Это питание обмерковывают за круглым столом «Экспертизы свободы» социолог Александр Сосно и редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. З червня рейтинг Лукашенки упав. Закритий рейтинг Олександра Лукашенки складає сьогодні 43,6, а відкритий 39%. В ці місяці з червня по вересень час, коли Лукашенко проводив активну виборчу кампанію. Він їздив по регіонах, активно піарився державними медіями, повишалися заробки, і все це, здавалося, повинно було повисити його рейтинг. Але він упав. У чем причина? Чи гэта конфликт с Россией так поуплывал, чи что інше? Спадар Сосно.
Калі лічыць, что за 3 месяцы рейтинг открытый знизился от сотков на 6-7, а закрытый от сотков на 5, так трэба казаць, что ён значно знизился. Не гледзячы на тое, что в гэты перыяд улады подвысили пенсии вельми значно, подвысили заробки шэрагу бюджетников, и тым не менш вось такой вынік. На мой погляд, это звязано с тым, что пачаўся вось такі моцны конфликт с Россией. Особливо поуплывало тое, что с российского боку по державному телеканалу показали некалькі фільмов «Кресный батька».
Спадар Старикевич, а вы як лічыце, чаму за гэты час упаў рейтинг Лукашэнкі?
Гаворка хутчэй ідзе не пра падзенне, а пра ваганне. Бо ўжо на працягу шмат гадоў назіраецца такая карціна, што рэйтынг Александра Лукашэнкі то падвышаецца на 3-5%, то адпаведна меншае, але агульная карціна застаецца прыкладна аднолькавай. Там каля 40%, так ці інакш ён па звестках НІСЭП набірае. Таму можа пра тэндэнцыю ўсё-ткі казаць зарана на падставе параўнання даденных двух соцапытанняў, якія адбыліся одно ў чэрвені, другое ў верасні.
Так, я згодны, што рэйтынгі вагаюцца, але што цікава, менавіта тады, калі падвышалі заробкі і пенсіі, рэйтынг заўсёды адказваў падвышэннем. А вось в гэты раз не, таму вось гэта і цікава. І гэта не азначае, што да выбараў ён не зменіцца. Ён можа зменіцца, і на мой погляд, ён зменіцца ў большы бок, таму што ўлады ўключаць все свае магчымасці, так званы адміністрацыйны ресурс.
Давайте поговорим про рейтинг оппозиции. Суммарный рейтинг усіх кандидатов от оппозиции, которые зарегистрированы сегодня претендентами на посаду президента, которые собирают подписи, складая каля 20%. Сам по себе факт, что рейтинг оппозиции невеликий, никого сегодня уже не удивляет в Беларуси. Але вот какая личба. Те, кто не станут голосовать за оппозиционных кандидатов ни при яких обставинах складают 68,6%. Так что, это крыш на всех надеях оппозиции отрымать некую подтримку громадства? Спадар Сосно.
Треба трохи докладней читать то, что написано в пресс-релизе НИСЭПТ. Там написано, что это агульный рейтинг 8 кандидатов. То бок, коли нехто голосуя за одного и голосуя супрать инша, то тады, коли таким чином вывести агульный, тады он и отрымается больше великий, чем сти у кожного с тих кандидатов, якія разглядаліся. И тому, коли мы берем, як сказано в пресс-релизе НИСЭПТ, 8 кандидатов, мы отрымаем, что супрать у всех 8 готовы голосовать 68,6%. А вот коли взять кожного по особку, так у кожного будет меньше за 60%. Отсюда можно зробить выснову, что треба меть одиного кандидата. Тады бы его адмовный рейтинг был значно меньше.
Спадар Старикевич, а як би ви прокоментували рейтинги опозиційних кандидатів і в огулі ставлення громадства до опозиції?
Склада негативное ставлення. Я неодноразово сутыкаўся з тым, што нават людзі, якія маюць антылукашэнкаўскія настроі, адначасова не вельмі упадабаюць і апазіцыйных палітыкаў, якія сёння на першым плане. Шмат тут чым людзі зняверыліся за апошнія гады, і кожны нават новы твар, які з'яўляецца ў дэмакратычным асяродку, у пэўнай часткі прыхільнікаў пераменаў выклікае тым не менш скептыцызм, як гэта не дзіўна. Тут можна сказаць толькі адно, гэта можна развіваць уласнымі словамі і справамі. І пакуль што немагчыма казаць, што ў кагосьці з кандыдатаў гэта атрымліваецца.
Еще засталася значная колькасць людзей, якія пакуль не вызначыліся. І па дадзеным НІСЭПТ яны папалі ў тых, хто не даў адказу. Вось калі за гэтых людзей апазіцыйныя кандыдаты, зразумела, і Лукашэнка возьмуцца з імі працаваць, то шмат што можа памяняцца.
Вось зноў жа пра апазіцыйных кандыдатаў. Тут дзейнічае афіцыйная прапаганда так моцна на грамадства. Ці ўсё ж такі сама ідэя апазіцыйнасці ў нашым грамадстве не прымаецца, і хто б там ні быў сярод тых апазіцыйных палітыкаў, грамадства яго адрыне? Ці праблема ў тым, што няма асобы сярод апазіцыйных палітыкаў? Спадар Сасно.
Думаю, гэта шматвектарная такая праблема. Кожны з гэтых складнікаў мае рацыю. Сродкі масавай інфармацыі маюць вельмі значны ўплыў, асабліва электронныя. Калі ўлада кожны дзень кажа, што апазіцыя гэта ворагі народа, дык у значнай часткі людзей і ўзнікаюць такія думкі. І такія адносіны да апазіцыі. Калі гэта вядома, калі ў Беларусі нармалёвых выбараў няма, бо калі акрамя аднаго прэтэндэнта ніхто больш не дапускаецца да тэлебачання, дык апазіцыя павінна шукаць іншыя шляхі ўздзейнічання на думкі людзей.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці мяняюцца грамадскія настроі». Спадар Ставікевіч, а вылічыце прычына ў тым, што сама ідэя апазіцыйнасці не прымаецца грамадствам, ці праблема ў тым, што сама апазіцыя не прапанавала некі праект прымальны для большасці грамадства?
Ёсць людзі, якія заўсёды арыентуюцца на кіраўніцтва, на тую асобу, якая на чале, і любую апазіцыйнасць не ўспрымаюць, хаця, магчыма, гэта ў меншай ступені адыгрывае ролю ў нашай сітуацыі. Ёсць тыя, хто знаходзіцца проста пад уздзеяннем дзяржаўнай прапаганды і не мае ці не жадае асабліва мець доступу да крыніцы альтэрнатыўнай інфармацыі. Ёсць тыя, хто бачыў, як папярэднія лідары апазіцыі не спраўджвалі тыя спадзяванні, якія з імі былі звязаны.
Гэтыя месяцы праходзілі на тле інфармацыйнай вайны, якую вялі расійскія медыі супраць беларускага лідара. Як паўплывала гэтая сітуацыя на грамадскую думку? Вось цікава, што гэтыя фільмы «Хросны бацька», пра іх ведае кожны другі. Мне падаецца, гэта вельмі вялікая лічба. То бок гэта тэма стала вельмі актуальнай і вельмі цікавай для беларускага грамадства. І нават кожны трэці, хоць адзін фільм, але паглядзеў. Таксама гэта сенсацыйна высокая лічба з улікам таго, што фільмы не трансляваліся па беларускім тэлеканалам. Лічаць, што там праўда кожны чацвёрты і змяніў сваё меркаванне ў негатыўны бок толькі кожны дзясяты. Спадар Сасно, як вы пракаментуеце гэтыя высновы?
Трансляцыя гэтых фільмаў паўплывала на грамадства, але, можа, ну, не такім чынам, на які разлічвалі яго аўтары і замоўнікі. Але паўплывала, і я так думаю, што неяк значна паўплываць на адносіны да Лукашэнкі фільмы пакуль што не змаглі. Улады неяк элімінуюць да выбараў гэты ўплыў. Але калі не паўплывалі гэтыя фільмы на адносіны да лідара беларускага, дык яны паўплывалі на адносіны да інтэграцыі з Расіяй. І можна бачыць па тых дадзеных, што зараз надрукаваў НІСЭПТ, што значна знізілась колькасць тых, хто хацеў хотел бы интегрироваться с Россией. И в некой ступени так само можно сказать, что значно подвысилась колькость тих, хто хотів би вступлення у європейський зв'язок.
Справді цікаве. Основи можна зробити з цієї інформаційної атаки. З одного боку, велика цікавість білоруського громадства до цих фільмів. З іншого боку, рейтинг Лукашенка упав, не глядячи на рост заробків. І нарешті, третій момент, скоротилася кількість прихильників інтеграції з Росією. Тобок Росія цими фільмами втратила свою притягальність. Таким чином, вельми суперечливий вплив цієї інформаційної атаки. Господар Старикевич, як би ви це могли прокоментувати?
Нема тут ніяких суперечностей, бо ця інформаційна атака, в принципі, не була розлічена на білоруське громадство. Адресатом було навіть не російське насильництво, а російські еліти. Про хросних батьків їм дали зрозуміти настрої і наміри Кремля у дочиненні до Олександра Лукашенка. І ось це менавіта було головною метою. А всі остатні побочні ефекти ніхто, я думаю, не спробував прогнозувати і пролічувати.
Но треба иметь на увазе, что ось отношения с Россией у значной частки белорусов вельми глубоко сидят в головах. И тому измениться яны могут в разный бок. И коли улада будет працавать менавіта у гэтым напрамку, это может поуплывать на грамадство и так само изменить грамадскую думку.
Господар Старикевич, ви кажете, що уздзеянне на білоруський електорат було побочним ефектом від гэтай кампаніі, але часто так буває, що побочний ефект становиться головним, а тая задача, яка ставилася у першу чергу, адыходзіць магчыма на другий план. То, що гэта інформаційна війна працягваецца, і ось гэты відеоблог Медведєва, як это може уздзеянічаць на білоруську грамадскую думку по мере наближення до выбору?
Господар Старикевич.
Шмат что залежит от того, как именно это будет сделано. Не только то, что, але и как. Бо покуль что те, кто минимально цікавится политическими подземи у Беларуси, ничего нового не побачили у этих штушках. Больше за то, зроблены яны были по таких горших канонах нашего державного телебачення, и тому вдольные были выкликать и певную агиду в этом смысле. Коли з'явятся сапраўды некие новые звездки про дотычность белорусского керавництва до серьезных злочинств, то это, конечно, может иметь уплыв.
Ці можна гэтыя тэндэнцыі, якія зафіксіраваны на верасень, працягнуць далей?
Калі размова ідзе аб адносінах Беларусі і Расіі і Беларусі і Еўразвяза, можна працягнуць і да выбару. Чаму? Таму што гэтыя тэндэнцыі назіраюцца ўжо некалькі гадоў.
Вы слухали передачу «Экспертизы свободы» на тему «Те меняются громадские настрои». В передаче удельничали социолог Александр Сосно и редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Вел передачу Валер Карбалевич.